Ganun, ganun. Pero, napuno yun yung kuna, notebook nila sa investigasyon. Pero, wala eh, pare-pareho lang kuan. Sagot, walang kuan.
Anong mga tanong sa inyo? Anong mga tinanong sa inyo? At saka English ba? Dahil, pigeon English? O?
Ah, English. English, ha?
Pigeon?
Hindi. Puro rin yung English. Sabi ko, investigasyon nila. Balik-balikan nila yung question nila. Balik-balikan yung question nila. Kasi baliktaron. Pero yun din.
Tinanong kung kayo ang nagsunog dun sa...
Oh. Sino bang sino nalaman mo kung sino nagkuhan? Ando no. Saan ka ba nung araw nung nagpagkuhan sa bahay? Ay bakit hindi ka lumo hindi ka ba hindi ka hindi mo narinig yung sulbato sa karong nagsuro sa kampo ng mga hingi ng kuhan? Tulong magkuhan? Oh, nahingi ko. Pero hindi man sila naghinto. Wala akong kuhan. Hindi mo na kuhan. Wala kang ibang kuhan. Wala.
Hindi kayo sinaktan?
Hindi. Hindi. Eh ngayon naman, hindi, hanggang sa alas dos sa umaga.
Umaga.
Napuno yung notebook niya sa questions, answer. Wala. Pagkatapos, malamig pa, pagkat winter time, no. Malamig pa, malamig sa Macau. Kung kuan mayroong ice doon sa bundok. Eh ngayon pagkatapos, ayun. Sabi nila, gusto ba nimo mag special police? Buhatin ko nila special police. Ayaw ko. Bakit? Nako. Delikado 'yon. Kung mapapalo ka rin yan, eh, yan. Hindi ko nila napipilit. Yan, dinala rin ako doon sa bahay namin. Ngayon, kito si Tao, kapirme na sa siya may numero uno leader na
Taok.
Ipipanyo Taok, matay na. Siya may leader doon, na binili ko ni Manlapit. Ayun, pero palagi doon sa kampo namin. Ay, hindi ko niya hinihintuan ang ganyan, hindi ko niya nadala doon sa Wailoko. Napagkat, alam mo si Tao, nung araw, ay, mayroon kaming organisasyon na siya presidente namin.
Anong organisasyon yon?
Yung... Ah, magbangon, tinatawag ng magbangon kabayan.
Magbangon kabayan?
Magbangon kabayan.
Anong organisasyon yon, Tata?
Eh?
Anong klaseng organisasyon?
Kapatiran, magbangon kabayan. Yan. Sa kampo, yun ang tulung-tulungan namin. See? Ayan.
Pagbangon kabayan. Ha? Pagbangon kabayan.
Magbangon kabayan. Kapatiran, magbangon kabayan. Ayan.
Ilan kayong miyembro doon sa organization?
Marami kami, pero nahinto man yan. Dahil na yung kuan, dalaman ko niya may tawag doon sa kampo, sa strike-an. Ang gawa niya, pagkat sabi niya, mabuti mag-brada, John, sabi niya, pumunta ka doon, tutulungan mo kami. Ngayon, pag hanggang hindi ko niya na dalaw. Yung isang matanda ang insect, parang kung ila. Yun ang nagugukuhan sa akin, na huwag kang magpunta roon. Pagka delikado, sabi niya. Kung hindi ka madisgrasya nga mamatay, yun niya, makalabos ka, sabi niya. Ay, totoo. See? Ngayon, hindi ka maniwala sa akin, ikaw lang bahala, sabi niya. nakano dalaman ko ni tao. Nagkuan ako. Ginawa ko ng kolektor sa kampo, mangoleksyon sa mga kuan, dalawa kami. So, isang gabi, yung Sabado noon, pagdating namin galing sa kampo, ng oleksyon, doon kami nagtuloy doon sa kampo, si Strike. Pumunta si Taok doon, pinuntaan kami.
Mayroong strike pa sa kampo?
Oo, mayroon pa. Ngayon, pinuntaan ako ni Taok doon sa kampo. Na sabi niya, huwag ka nalang umuwi sa bahay para isaon, tututulungan mo lang kasi sila yung nagbabantay. Mm-hmm. Niya.
Oh. Yung mga strikers?
Mm. Mm-hmm. Sapagkat yung binabantayan namin yung kampo namin.
Mm-hmm.
Ngayon, hindi walang makapasok doon kung wala permission. Mm-hmm. Mayroon pang notice doon.
Mm-hmm.
Eh ngayon, nung iniwan, nagbantay ko ha. Pagka alasin ko, pinarelibuhan ko na. Nag-istoryaan kami na sa aking kasama doon sa kampo, sa sulod. Pumasok yung half-negro nga kwan. Pulis-pulis.
Mm-hmm.
Nakadaga akong kwan ng revolver.
Mm-hmm.
Yamang hinahalungkat yung mga kwan namin. Mga kasangkapan doon. Ngayon yung mga bantay doon, hindi man nila kuan. See? Pinipiskal yun. Pinahintulutan man nila pumasok. See? Ayun, kasi ginalitan ko yung pulis. Special pulis. Excuse me, mister. Sabi ko. What? Bakit? Why did you come inside this place without permit? Did you ask permission to go this hole in the gate?
Mm-hmm.
No, why? Ano niya, will you please go out?
Mm-hmm.
None of your business, sabi niya na sa akin niya.
Mm-hmm.
Well, if you're none of my business, it's not your own business to come around here.
Mm-hmm.
See? No trouble in here. Sabi ko niya. It's none of your business to come around here. This place is private. Sabi niya. Sabi niya, please go out. Sabi niya. Lumabas siya. Sabi ko, bakit pinahintulutan niyo yung taong niya pumasok?
Mm-hmm.
Hindi ba ninyo nalalaman nga, kwan? Si?
Pulis ng kalye.
Hindi man nalalaman nga, binigyan kita ng order ng ating Pangulo nga, maski sinong dili papasukin.
Mm-hmm.
Na yung buo. Garuti, bakit hindi niyo binunalan yung pa? Eh ngayon sabi niya, tanaw-tanaw niya, notice doon. Pagbulta na nila, hey, kung ano sabi niya, ikaw ang kailangan ko.
Sabi noong...
Yung pulis. Special pulis. Oh. Ano, deputy sheriff ka na, yun. Ikaw ang kailangan ko.
Sabi sa inyo.
Hmm. Pinapa-aresto ka ng sheriff. Anong dahil, sabi ko naman. Sabi niya, huwag ka nalang magdahan sa salita, sabi niya, sumama ka sa akin. No, sabi ko niya. See? If you want to take me, I'll go with you. Provided with me, there is a warrant paper from the sheriff. But if you no more warrant paper, you stay here all day. Sabi ko niya, I'm not going to follow you. Not necessary, sabi niya, because the sheriff himself, see,
mm-hmm.
order me to come here and arrest you. What? No, sabi niya. I don't want to come with you.
Mm-hmm.
See, if you want to take me, go back, sheriff. Go take warrant paper, okay? See?
Mm-hmm.
Ngayon, pag gano'n na, hostong-hosto rin umakyat si Kalosa, ay sinampal niyang kanyang kamay.
Sinampal ni Kalosa yung kamay
nung pulis. Sinampal niya. What are you doing here? Wala. Kasi Kalosa, takot sila ni Kalosa. Tinatakutan sa buong kuwan si Kalosa.
Pedro Kalosa.
Pedro Kalosa.
Oh,
pursue this. This is absolutely essential.
Tinatakutan si Pedro Calosa. Siya sa mga buong...
So
saan?
Pero yun ang naging numero dos ni tao. Yan din kasama namin na aresto. Ngayon, sapagkat si Calosa, hindi ko lang masasabi kung anong ganyan ko.
Ano si, sige lang tata, istirahan niyo si Calosa.
Ha?
Sa Maui, saan yun nagsakada din siya? Sa Maui?
Doon
sa...
No,
hindi.
Man,
hindi
siya nag- nagaling dito sa Nololo, si Calosa. Napunta din sa Maui. Nung nag-strike dito sa Nololo noong 1920. See? Noong 21, pumunta roon sa Maui. See? Siya na din na kasama, nakisama sa amin sa Maui, sa Puukule. Anton, nagsatrabaho rin ng plantasyon.
Okay, bakit takot sila kay Calosa?
Ay, manyarin. Maroon siyang...
Anting-anting?
Malaking, malaking kanya. Kung, nalam mo nung panahon ng Dimasalang, malakas ang Dimasalang ha. Hinahanap nila.
Si Calosa?
Oo, pero kasama-sama nila sa Karo.
Hindi nila alam.
Hindi nila alam.
Bakit ibang itsura? Ibang mukha?
Tatlong itsura.
Tatlong itsura?
Niya. Minsan, matanda. Uh-huh. Mataas o bungot o buhok.
Uh-huh.
Minsan, bata.
Uh-huh.
See?
Ano pa yung isang mukha?
Ha?
Sabi niya tatlo.
Yung tatlo. Ikatatlo yung kanyang natural.
Natural, oh. Anong, bakit hinahanap ng Dimasalang?
Ang mangyari, gumawa kami ng pangkuhan sa kanila. Organization din na pamburok sa kanila, pansira.
Sapagkat
iba ang kanilang ginagawa. See? Imbes na nagsabi na magpasunod sila ng mabuti, ay iba rin ng, iba man ang kanilang gawa. See? Bago kang makapasok sa Dimasalang, ay makuhan muna ka. Masaktan muna ka.
Sasaktan ka muna.
Sasaktan ka muna. See?
Masama yun. Ayaw
masama
niyo.
Yan. See? Sasaktan ka muna.
Paano ang pagsakit? Paano?
Suntukin ka. See? Bunalan ka.
Saan? Sa isang yung... kwarto?
O... Hindi. Dalhin ka doon sa... kwan.
Bukid.
Bukid. Dahil malang makuha ng lugar.
Uh-huh.
Walang magkatao-tao. Nang gabi eh.
Uh-huh.
Eh ngayon, mayroon pang punya, punta diamante, idukuan sa iyong kiliran.
Diamante?
Punta diamante.
Punta diamante, oo.
Revolver. Yung susi, ikuan pa sa iyong baba, bunga nga. Alam mo ito? Oh. Ano? Susi, anong ibig sabihin? See? Parang hindi mo ipagtas ang gawa. See? Kung suntukan ka, sino ako? Kung sabihin mo, ikaw si Marcos, ay, uulitin. Hanggang hindi mo sabihin na ikaw kapatid. See?
Pero yung pagsasakit na yon para doon sa mga gustong makisapi sa Dimasalang.
Mm-hmm.
Kaya lang, bago kayo makipagsapi, kailangan masasaktan muna kayo.
Masasaktan ka muna.
Mm-hmm. Sino yung...
Pero sa Pilipinas, mm-hmm, ang pagpasunod sa Dimasalang sa Pilipinas, hindi ganyan.
O, paano?
Alam mo, kasi sapagkat mayroon kong kaibigan na Dimasalang ha, sa Pilipinas, pinakita sa akin yung konstitusyon nila, libro. Pinabasa sa akin. Alam mo, ang pagpasunod sa Dimasalang sa Pilipinas, kung gusto mong kung anong malalaman, ikaw lang isa, pumunta ka roon sa ilang sa assembly. Ang puritahan, Alberto, ang ilaw sa salas, madilim, pula. Isang isang ilaw lang, bumilya, pula. Doon sa kwan, banda roon, ay lamisa. Ang nakaupo roon, hindi mo nalalaman kung sino, pagkat kalabera ang beste. See?
Itim.
Yeah. Pula.
Pula.
Kalabera, beste. Yeah. Ngayon, yung mag-isag ka ko ng salas, sa kitabi, anim na silya, ano na silya dito. Dito, puritahan ka na, may silya rin dito. Yun ang doon ka maglilingkot, maglupo. Pero kung hindi ka orderan na magupo, huwag kang mag-upo. See? Magtindi ka lang. Ngayon, pagdating mo noon sa salakuan, ay tatanungin ka, anong kailangan mo dito? See? Sabihin mo, gusto kong malalaman kung anong kuan dito sapagkat gusto kong makisapit. Kung sang ayon ko sa kuan ninyo.
Mm.
Okay. Ano ba? Ngayon, palapitin ka, pero huwag kang maglakad na one, diretso, triangle. Pagka na mayroon mang kuan doon, na may mapa man doon, may kuan man. So, see? Bago ka makakuan doon, upo rito. Ngayon, kung sa sumang-ayon ka sa kanilang kuan, trabaho, pabalikon ka din sa kuan mo. Doon sa upuan mo, sa tapat ng putahan. Doon. Doon na ng 12 ka jury men. Unom dito. Nakabekwa nung itim.
Itim naman.
Mm. Itim. Hindi mo makikita na ang hawa, ang muka.
Mm-hmm.
See? Nandun, nakaupo na roon. See? Pero kung hindi ka sumang-ayon sa kanilang konstitusyon, kanilang regimento, hindi ka naman nanuin. Pero sabihin lang sa kayo, sa inyo, warningan ka lang. Yung sinabi niya, bueno, kaya ayaw ka man magkuhan na ng kuhan namin, utang na loob, sabi niya. Huwag mong ipagtabi-tabi yung nakita mo rito sa labas. Baka sakali kung ang imong pagsasalitaan na kasapi dito, siya rin ang kuhan. Magagawa sa inyo.
Ano yung mga pinapagawa nila na kailangan sasang-ayon kayo?
Kung ano ang mga balaod na ibig ninyong pagsasang-ayonan ninyo. See? Sa bagay, sa Pilipinas, yun.
Sa Pilipinas,
yun ang kapisanan din ni Rizal yan.
Mm-hmm.
See? Mm-hmm. Pero hindi naman ganyan ang ginagawa ng, dito hindi naman sinusunod doon.
Mm-hmm.
Kasi si Vicente Belen, yun man ang nagawa ng kalukuhan.
Nag-umpisaan ang Dimas Alang dito.
Oo.
Ano yun? Takada? Vicente Belen.
Vicente Belen.
Galing yun si Vicente Belen, galing sa Pilipinas.
Galing sa Pilipinas.
Sakada man dito.
Hindi naman yung sakada. Kung pumunta man lang dito.
Kailan nagpunta dito?
Ayaw ko ba kung anong taon na yun pumunta roon. See?
O tapos, inano niya, pinundad niya ang Dimas Alang dito?
Dimas Alang din. Dito. Yun. Kaya...
Ngayon, sabi niyo, meron kayong organisasyon na Nicolosa na laban sa Dimas Alang.
Yeah.
Anong organisasyon ito? Anong pangalan?
Ayun. Kaya niyo.
Yung alin? Itong Mabangon Kabayan?
Ngayon, nagkuha na sila. Ang nakakuha na yan, pagka masyado silang abusado sa kampo.
Ang mga Dimas Alang?
Yeah. Masyado silang abusado. Sabi nila, para silang hari sa kampo.
Paano? Kasi talagang nananakit sila? Ganoon ba?
Ha?
Paano ang abusado, tata? Anong ibig niyo sabihin ng abusado?
Ay, gusto silang maghari-hari doon sa kampo. Sa
parang
tao.
Bully.
Kung
anong gusto nila, yun ang gagawin niyo.
Yeah. Gusto nila, pipilitin ka pa makisama sa kanila. Kung hindi ka sumama sa kanila, ay... Kwan? See?
Sasaktan kayo?
Hindi. Alam mo, tinatandaan ka. Kung makalugar sila sa iyo, ay huhuliin ka. Mayroong pese, dala-dala nila.
Uh-huh.
See? Huhuliin ka. See? Kung ano ang gagawin sa iyo, ilibing kan buhay, o kung hindi, ikarga ka sa sako, kung sa dagat.
Alam ninyo ito na nangyari talaga? Yeah. Mayroon kayong mga ebidensya na nangyari itong mga ito?
Yung pamangkin ko sumama doon.
Anong pangalan?
Yung Roberto.
Si Roberto
Usita.
Usita. Oh.
Mm. Yun? Bago siya nakapasok sa kwan, nagkuan muna ng kanyang katawan. Nabunog sa kwan.
Pero sumapi din siya.
Mm. Sumapi rin.
Mm. Eh paano kung ayaw na ninyo?
Kung ayaw, yun ang kwan.
Hindi ka ba kasapi? Kung sumapi kayo, tapos gusto nyo, aalis na kayo sa organisasyon, pwede ba yun?
Yun ang mag-alis to ka. See? Pag alisto ka, sapagkat kung nalalaman na nilang kuwan ka, pupuntan ka ng gabi. See? Dadalhin ka doon sa kuwan at ililibing ka doon sa kuwan.
Ang mga Pilipino ba tata, takot dito sa mga Dimaslang?
Ang iba takot, ang iba dito.
Okay. Papaano ninyo nilabanan ang Dimaslang, yung organization nyo?
Manyari, ito si Kalusa, nag-meeting siya doon sa kampo, yung Dimaslang, mayroong bantay ng sampultahan. Nung mag-alauna ng hapon, ay tinitingnan nila nga wala tao doon sa labas ng kuan, pumasok yung kuan, bantay. Ngayon si Kalusa pumunta roon sa kuan. Kaya kanilang mitingan. Uh-huh. Paglabas nila, pag-abri ng pultahan, nandun na si Kalusa sa labas, pintuan. Uh-huh. Yun. Ngayon, hininala nila si Kalusa, bahay. Hindi yung sisa nila ng kanyang katawan. Nakakuha sila ng, tagpo sila ng isang bala na revolver 45. Uh-huh. Pero wala man siyang revolver. Dinaladala mo lang ng bulsa niyan, binigay sa kanyang amigo nagtrabaho sa kontraktor sa tubo, uh-huh. na punitan niya doon sa katubuhan.
Uh-huh. Daladala niya yung bala lang?
Daladala mo yung bala lang.
Ni Kalusa?
Mm-hmm. Okay. Wala may revolver. Wala man siyang revolver. Uh-huh. Yun, eh, hinahanap nila yung revolver, pagkat mayroong bala, dala sa bulsa. Mm-hmm. Umakyat nila sa sila sa bahay. Sabi nila, dula sila authorization magkuha sa bahay na may bahay, mag-usi siya.
Mm-hmm. Bahay ni Kalusa?
Bahay namin, tanahan niya mong kuhan. Mm-hmm. Yung kwarto namin, mm-hmm. yung isang bahay. Mm-hmm. Yun ang kuhan na nila. Ay, ngayon, mm-hmm. pagka umaga, pinuntaan namin yung si Rep. Mm-hmm. See? Sinanong namin yung si Rep. Mr. Rep. Yeah. Kaya kami nagpunta rito upang makitanong sa iyo. Mm-hmm. Ano? Bakit si Kwan yung sabi ko? Sabi namin, bakit? Si Ronquillo, binigyan mo ba ng authorization nga mag akyat-akyat ng bahay ng may bahay? Mm-hmm. Hindi. Bakit? Ay, nangyari kahapon sa amin. At sinabi niya, mayroon silang authorization, binigay ni mo. Mm-hmm. Binigay mo. Na maaari silang mag-usisa sa mga sa makabalayan. Mm-hmm. Wala. Maski nga na yung akong mga pulisya, sabi niya. Kung wala ako yung orden, tila sila maaari makapasok. Mm-hmm. Bakit? Ayan ang ginawa na sa amin. Inahalungkat yung mga kasangkapan namin sa sulom ng panimahay namin, panimalay namin, sabi ko.
Pero si Kalusa, hindi niyo kabahay?
Ha?
Kabahay ba ninyo si Kalusa?
Kasama namin sa bahay.
Sa bahay?
Hmm. Ngayon, pagka kuha na wala, ayan mo, sabi niya. Kung ariglahon, sabi na si Red. Pinatawag si kay Ronquillo doon. Sa kanyang office.
Ano ang pangalan ni Ronquillo?
Marcos.
Marcos Ronquillo.
Oh. Hmm. Si
Marcos Ronquillo. Hmm. Yun ang presidente uh-huh. sa Dimaslang. Uh-huh. Yung sa Lahaina.
In Lahaina.
Lahaina.
Pinatawag. Nung matapos, ay nakikamigo naman sila. Marcos. Pagkatapos ng kung sa sirip, pumunta sa bahay, nakikamigo na sila, lamaro, kumain. Dinala yung kanilang mga kuwana, kanilang makasangkapan na pinapakita sa amin. Linadlad yung kanilang standard din sa bahay namin.
So nag-amigo na sila sa inyo pagkatapos noon?
Yeah, incident na nakikamigo na sila. Oh. Wala na namin ko rin.
Si Kalusa, hindi na nila hinahanap? Hindi na sila galit kay Kalusa?
Hindi na. Wala na.
Kailan mo na, kailan nyo tata na meet si Kalusa?
Ha?
Kailan nyo nakilala si Kalusa? Anong taon?
Around
1921. Sa Pioneer, nandun
kayo? Nagkakilala kami sapagkat pumunta sila roon sa Maui, sa Puukule. Diyan, nag-presenter trabaho doon. Tinanggap din sa boss.
Ano ang gawa?
Galing dito sa ano?
Sakada din siya.
Ay, hindi. Nalaman ko sakada ba siya kung ano. Basta nagkakilala kami lang doon sa Maui.
Saan? Saan kayo nagkakilala?
Sa Pukuli.
Yeah, saan sa Pukuli, tata? Sa
plantasyon?
Sa plantasyon, sa kampo, sa bukid.
Sa plantasyon, sapagkat nakisama man sa bahay namin. Sa block na tinitiraan namin. Doon man doon sila sumukon.
Ngayon, kilala nyo, paano siya nabuhay? Paano, ano yung kanyang kwarta na pagkain, at saka yung kanyang trabaho? Paano siya nabuhay?
Nagtrabaho man.
Nagtrabaho saan? Sa plantasyon?
Sa plantasyon.
Kasama nyo?
Nagtrabaho man sa plantasyon. Nangasira man sa kwan. Isang Ilocano ng pamilya na nagpapakasira.
Anong pangalan, tata, ng pamilya?
Juan Furonda.
Juan
Furonda. Pareho kong pilido.
Pero yung si nagsakada man siya doon sa ano?
Aywan ko ba kung nasakada ba? Kung, basta dumating naman lang sila dito sa Pukuli.
Sino ang kasama niya? Siya lang?
Ha?
May kasama si Kulosa o siya lang?
Oh, meron siya. Meron siyang kasama pero hindi ko nakuha niyang yung kasama. Siya man lang nakisama doon sa bahay namin.
Kilala niyo si Kalosa o kilala niyo kung sino si Kalosa bago ninyo siya na-meet noon, nakilala? Nung nakita niyo siya, noong primera vez na nakita niyo siya, kilala niyo kung sino siya?
Oh, hindi pa.
Hindi
pa.
Basta pangalan lang
niya? Pangalan lang niya. Ngunit, doon kami nagkakilala sapagkat yung mga taong unang nakakilala kanya, siya nag-istorya sa kanyang
Juan. Ah, yung unang tao. Anong istorya nila?
Ay, siya, Juan. Maboring tao. Pero may Juan siya. Mayroon siyang virtud sa iyang sarili. Kaya, maaari siyang maging makuha ng kanyang katawan. Minsan maging bata, minsan maging matanda. Yeah. Pero hindi naman abusado. Mabuti man makisama, basta mabuti ka. Yeah. Mabuti.
Ngayon, si Manlapit at saka si Kalosa, magkaibigan man sila?
Ayaw ko, magkaibigan siguro.
Paano nyo nalaman yung anting-anting ni Kalosa? Istorya lang?
Maraming. Pinakita man niya dahil sa kwan.
Pinakita niya? Sa inyo?
Sa kwan. Oo. Oh, tatahiin ng kanyang bunga nga dito.
Siya mismo magtahi?
Yeah.
Pinakita sa inyo? Tinahi ng karayom? Oo. Oh, pagkatapos, anong
nangyari? At saka kwan, mayroon siyang buksinero siya. Sirkador. Maayaw mo sirko. Kaya, ang sabi niya, nung bata pa siya, yun ang bata-bata ni, alaman ninyo yung malaking kumpanya sa sirkador sa Pilipinas, si Antonieta?
Antonieta?
Oo.
Saan? Sa Maynila?
Oo. Yeah. Naglilibot sa buong
Pilipinas?
Pilipinas lang, hindi niya, pati sa Europa.
Ano?
Nakaabot.
Pero Pilipino?
Pilipino.
Anong taon yun? Hindi pa naman
1916, nung pumunta doon sa amin sila.
Okay. Si Kalosa, bata-bata nito.
Bata-bata raw ni Antonieta.
Antonieta.
Yung dalawang magkapatid nga kwan yan. Yung sabi nilang kalawa, singin.
Kalawa
sa Bisaya.
Ngayon,
siya raw ang kuan bata ni Antonieta. Bata pa siya.
So yung nagsirkero siya dahil natuto siya doon kay Antonieta na magsirko.
Doon siya.
Sa pa iyan mga
kalawa. Nakawan ko na pero hindi pa kami nakilala. Alam ko yun, mayroong batang kaubano kasama-sama nila noon. Yun ang nag-umawag ka doon sa taas na kuan.
Nakita niyo siya noong nagpunta yung sina Antonieta?
Oo, pero hindi ko pa kilala. Bata.
Pero merong bata na kasama doon?
Maroon. Kasi sabi niya siya ang kasama niya.
Ano pa ang mga ibang pag tinahi niya yung bibig? Ano ang mangyayari?
Hipnotismo ba?
Ha?
May hipnotismo.
Hipnotismo. Sino ang naghipnotismo? Siya mismo sa kanyang
bibig? Siya mismo.
So hindi masakit, walang dugo?
Wala.
Pagkatapos ano, alisin niya ulit? Paano pagtahi, tata?
Ay, basta kayo, tinahin niya yan.
Sinulid o?
Sinulid.
At saka... Ano pa yung iba niyang...
Buksinero.
Kalaki.
Kalaki. Meron pa, tata? Yung kanyang power.
Ayun, hindi ko na kunanaan, kung hindi, ang ibang tao, yun ang nagsasabi sa akin.
Ano yung sabi niyo? Ano pa yung sabi nila?
Siya, meron siyang kabayong puti. Meron siyang libro de kumpanya. Ang tawag, kumpanya librito.
Doon ay orasyon.
Orasyon. At saka, meron daw siyang ilininibing sa kanyang dibdib na Santo Cristo. Kaya yon ang nagbibigay sa kanya. Nagtaman ko na yung, alam mo, ang naggawa siya nung hinahabol ng dimasalang doon sa puunini. Kasama-sama, hinahanap nila. Pero, umakyat sa sabalay sa kanyang kaibigan sa tabi ng kalsada, na Campo 5. Nang umaga. Ngayon, sasalitan sila doon sa kanyang kong. Pumunta rin yung mga dimasalang doon. Sinabi niya, magandang umaga.